Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលទិញឧបករណ៍ទេសរហ័ស COVID-19 ពីរដ្ឋយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារអាមេរិកចោទជនជាតិចិនថាលួចទិន្នន័យពីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីទន្លេមេគង្គក្តីកង្វល់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac នៅតែមានខណៈតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឹងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នឹងបន្តស្របពេលមានការខ្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងសកលលោកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លើកឡើងថាខ្លួននឹងរឹបអូសឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 ជាង 4,000 តែទិញពីក្រសួងហើយយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារក្រសួងព្រមមានចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកដែលបញ្ជាទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស COVID-19 ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់បន្តដើម្បីយកចំណេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺ COVID-19 បានប្រមានចាត់វិធានការអ្នកដែលទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ពីក្រសួងហើយយកទៅលក់ដើម្បីចំណេញប្រាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានរឹបអូសឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត COVID-19 រហ័សជាង 4,000 គ្រឿងពីទីតាំង 5 កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រសួងអះអាងថាចែកចាយខុសពីគោលការណ៍ក្រសួងក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសហើយចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនឆ្លៀតឱកាសនិងចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដោយមិនបណ្តោយឲ្យជនឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះនៅបង្កបញ្ហានិងរំលោភបំពានលើគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងក្រសួងបានថែមថាការទិញឧបករណ៍តេស្តពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបន្តនេះពុំបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបែរជានាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ថវិកាស្របពេលដែលកំពុងជួបការលំបាកពីជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងកំពុងបន្តនាំចូលឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះមកចែកចាយក្នុងតម្លៃដើមត្រឹមតែ $3.7អាមេរិកហើយចែកចាយបន្តពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងបានថែមថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន350ប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នដែលផ្ដល់អតិភិបាលលើទីតាំងដែលកំពុងជួបហានិភ័យខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋជួយបង្រៀនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនប្រើប្រាស់វាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរិះគន់អំពីភាពយឺតយ៉ាវនៃការលក់របស់ក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមៗលោកកុយសេឡាពលរដ្ឋមួយរូបដែលធ្លាប់បានបញ្ជាទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះពីក្រសួងប្រៃសណីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការលក់របស់ក្រសួងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ $3.7ជារឿងល្អមួយខណៈនៅតាមអសតដ្ឋានការលក់មានតម្លៃជាមធ្យម $8ប៉ុន្តែលោកថាការបញ្ជាទិញនេះគឺចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចហើយក្នុងករណីបើមានការសង្ស័យថាខ្លួនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយចង់ធ្វើតេស្តពិបាករកឧបករណ៍មកធ្វើតេស្តភ្លាមៗ
មកថារងចាំ3-5ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគ្នាកំពុងតែខូវីដគ្នាកំពុងតែមានការសងសាយរងចាំ3-5ថ្ងៃវាហ្នឹងណែបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលអាលេខរៀងដែលយើងរងចាំគឺយើងរងចាំច្រើនចឹងមានគេលើយើងទៀតចឹងយើងថាអូអានេះបែរជាគេប្រទេសម្ដងមួយម្ដងមួយហើយពេលយើងទិញក៏យើងអត់ទិញម្ដងទិញដែរទទួលគឺយើងមកឲ្យរៀងតែហើយពេលមកក្រោយពេលយើងចិត្តដឹងថារបស់យើងចិត្តអស់គឺយើងនឹងជាទិញទៀត
លោកជំរំឲ្យក្រសួងចែកចាយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តកូវីដរហ័សនេះតាមបណ្ដាខេត្តនីមួយៗឬចែកចាយតាមមន្ទីរពេទ្យដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទិញដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនមករាជធានីភ្នំពេញនិងចំណាយពេលវេលាយូរក្នុងការបញ្ជាទិញពីក្រសួង VOA បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកមាសពោប៉ុន្តែលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកមុខរ៉ាឌីដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងព្រៃសណីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះលោកមុខរ៉ាឌីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅមើលឯកសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួង
បាទសូមអធិស្ឋានដែរពួកឯងដូចតែបានខូតនៅក្នុងក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងណាសូមដកត្រង់ខ្លឹមសារពីក្នុងនោះចោលឲ្យដែរពួកខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានមានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះហើយណា
លោកអ៊ូចវិធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយដំណ័យឧបករណ៍នេះឲ្យបានច្បាស់និងបង្ហាញទីតាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងប្រើប្រាស់
បើសិនជាអត់មានការផ្សព្វផ្សាយអាណាបោះរដ្ឋអាណាបោះឯកជនហើយក្នុងតម្លៃណាមួយសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងនេះបាទហើយការមុនបិទគប់នឹងគឺថាធ្លាក់ចុះអ្នកខ្លះសឹងតែដាច់បាយនឹងអញ្ចឹងទេគួរណាតែមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់នឹងនៅក្នុងក្រសួងនឹងមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយតាមគ្លីនិកជនបទក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋពីតេនឹងដាក់ទៅដល់ណាខ្លះប្រមាណ10,000ដើមប្រមាណ1,000ដើមដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកអ៊ូចវុធីឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ឬមិនទាន់មានការកំណត់តម្លៃជាក់លាក់ណាមួយលើឧបករណ៍នេះទើបមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកឯកជនមួយចំនួនបានធ្វើតេស្តរហ័សនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយយកតម្លៃខ្ពស់
ថ្ងៃមុនខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងធ្វើរ៉ាពីតែហ្នឹងម្ដងយកគ្នា100,000រៀលរហូតដល់គ្នាតែយកពុទ្ធោហើយគិតថាអ្នកក្រីក្រនៅរោងចក្រអាហ្នឹងនៅភ្នំពេញហើយឥឡូវនៅអង្គស្នួលលោកប្អូនបើ Facebook ឃើញយកគ្នា $60,000-$15,000រហូតដល់$20,000គ្នាយំសិនឲ្យសុំ$15ក៏អត់ព្រមតាមពិតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកខំដើរសុំគេបានពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាឲ្យលោកទទួលយកហើយលោកសប្បាយចិត្តដើម្បីយកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះឆ្លៀតឱកាសណែគេហៅមន្ត្រីក្របដល់ទៅស្ងោឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយយកអាហ្នឹងជាមុខលបហើយឆ្លៀតគ្រប់ទាំងអស់គេហៅថាត្រីងៀតឆ្លៀតពង
ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃឧបករណ៍តេស្តរហ័ស COVID-19 នេះអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបង់ថ្លៃលើសេវាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺដោយសារតែពេទ្យរដ្ឋនីមួយៗត្រូវការចំណូលដើម្បីចំណាយលើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរបស់មន្ទីរពេទ្យនីមួយ
ៗបើយើងប្រើប្រាស់សេវារដ្ឋហើយយើងចង់ថាចូលមន្ទីរពេទ្យជាតិមិនរត់ទេមន្ទីរពេទ្យជាតិក៏រត់ដែរប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យជាតិមួយចំនួនគាត់ជារដ្ឋបាលសាធារណៈចាជាគាត់ដើរនៅក្នុងគេហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការរកចំណូលរួមគាត់ដើម្បីយកប្រាក់នឹងយកមកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ឡើងវិញរត់ឧបត្ថម្ភមកចំណាយតែប្រតិបត្តិការក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ជាអ្នករับរងរួមគាត់
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងព្រៃសណីបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលក្រសួងបានដាក់ឬតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់ក្រសួងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ប្រកាសជាផ្លូវការទៅលើជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីរដ្ឋចិនថាបានលួចទិន្នន័យពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរទិន្នន័យដែលលួចពីកម្ពុជានោះគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018ទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន4នាក់ទាក់ទងនឹងការលួចទិន្នន័យរសើបនិងសម្ងាត់ពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានការលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងថាប្រទេសរងគ្រោះក្នុងយុទ្ធនាការលួចយកទិន្នន័យពីសំណាក់ជនជាតិចិន4នាក់ដែលមាន3នាក់ជាមន្ត្រីស្ថាប័នរដ្ឋចិនមានដូចជាអាមេរិកអូស្ត្រាលីកម្ពុជាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមការលួចនោះមានទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសចរការពារជាតិអប់រំរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលនិងផ្នែកផ្លូវទឹកជាដើមសេចក្តីសម្រេចនៃការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដែល VOA ទទួលបាន ឲ្យដឹងថាមុនឬក្រោយខែមករាឆ្នាំ2018សមាជិកនៃបណ្ដាញលួចនោះបានជ្រៀតចូលលួចក្នុងបណ្ដាញរបស់ក្រសួងមួយនៅកម្ពុជាដែលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះទេ។ឯកសាររបស់អាមេរិកបញ្ជាក់ថាការជ្រៀតចូលនោះបានលួចយកទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការពិភាក្សាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាលើការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គមុនឬប្រហែលខែមករាឆ្នាំ2018ក្រុមនោះបានជួលអ្នកបកប្រែភាសាជនជាតិខ្មែរដើម្បីបកប្រែទិន្នន័យដែលបានលួចនោះដែលពួកគេបានដាក់លេខសម្ងាត់ការពារ Good Person ដែលមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរមនុស្សល្អនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកសេចក្តីសម្រេចឲ្យដឹងទៀតថាការលួចទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គបានកើតឡើងម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ឬប្រហាក់ប្រហែលនៃការបរិច្ឆេទនោះដែលពេលនោះចិននិងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរបានពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យានោះឬហៅថា hackers បានលួចចូលយកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធមួយដែលដំណើរការដោយក្រសួងមួយរបស់កម្ពុជាហើយបានដាក់ទិន្នន័យនៅ domain 6ដែលការពារដោយលេខសម្ងាត់ good person ដដែលក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គល3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះដែលរងការចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែមិនទាន់ចាប់ខ្លួននោះទេធ្វើការនៅក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋចិននៃខេត្តហៃណានពួកគេមានឈ្មោះទីងសាវយ៉ាងជឹងឈិនមីននិងជូអ៊ីនមីនបើទោះជនទាំងនោះមិនមានវត្តមានលើទឹកដីអាមេរិកការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើខុសកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលស្ថិតក្នុងការបរិច្ឆេទនៃការលួចទិន្នន័យនោះកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលនិយាយអំពីទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពេលនោះក៏មានការសម្រេចនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសចិននិងសមាជិកអាស៊ានដែលនៅជាប់ទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដួចផ្ដើមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងកាលពីឆ្នាំ2014លោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតលនៅសក្តីសម្រាប់នេះទេដោយស្នើឲ្យសួរទៅលោកសូវិសុទ្ធីជារដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះលោកសូវិសុទ្ធីប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមិនមានអ្វីអត្ថាធិប្បាយលើសក្តីសម្រាប់នេះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះ
បាទខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានណាខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលតកតលជាមួយនឹងចំណុចនៅខាងទៀត
លោកក៏បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើសំណួរផ្សេងៗតកតងថាតើមានការប៉ុនប៉ងលួចទិន្នន័យពីស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាកាលពីកន្លងទៅចំណែកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកមិនមានព័ត៌មានតកតងនឹងការលួចទិន្នន័យនេះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយអឺបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិក VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតកំពុងតែចោទប្រកាន់ក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនថាកំពុងជួលអ្នកលួចព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលួចព័ត៌មានលើកុំព្យូទ័រនៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេលោកណែតម៉ូសេអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យលើកិច្ចការសន្តិសុខប្រព័ន្ធ Digital បានចោទជាសំណួរថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងអំពីការលួចទិន្នន័យនេះឬយ៉ាងណានិងបានចាត់វិធានការបែបណាកាលពីឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាការការពារទិន្នន័យរបស់រដ្ឋជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកចោទជាសំណួរទៅលើសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារទិន្នន័យតកតងនឹងកង្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់និងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាគោលដៅក្នុងការវាយប្រហារ
ទី2គឺផ្នែកផ្ទៃក្នុងរបស់នៅក្នុងប្រទេសយើងតើតើយើងមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុងនៅទិន្នន័យដែលយើងហៅថាជាទិន្នន័យរបស់ប្រទេសជាតិជាទិន្នន័យដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងកុំឲ្យលេចធ្លាយទៅប្រទេសជិតខាងខាងក្រៅចឹងទៅឬក៏ប្រទេសណាដែលអមិត្តជាមួយកម្ពុជាចឹងទៅណាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាការពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាមានកំណើននៃការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដាញ Telegram ពីសំណាក់ក្រុមអុកតជន Hacker ដែលព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យនានាទីការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
VOA វីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta កំពុងរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនតែត្រូវបានប្រើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Eva Masreva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកស្រី Li Morivan និងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ដែលងាយនឹងឆ្លងខ្លាំងបំផុតកំពុងតែរីកត្បាតយ៉ាងលឿននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានប្រើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងចិននេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសថៃផងដែរឲ្យពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមដល់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac រួចហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្រើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាដើមវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងចំនួន7ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាបន្ទាន់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាអំពីអត្រាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនៅកំពុងបន្តធ្វើក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តិចជាងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើននៃវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានចាក់ជូនពលរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ដែលមានចំនួនស្មើនឹង 90%
ក្តីបារម្ភផ្សេងផ្សេងអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពលរដ្ឋមួយភាគ3នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta បាននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងអ៊ីស្មៃយ៉ាន់ទីអាយុ25ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Jakarta បានប្រាប់ VOA ថានាងចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប៉ុន្តែមិនមែនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេនាងអ៊ីស្មៃយ៉ាន់ទីបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំមានមន្ទិលសង្ស័យតាំងពីដំបូងម្ល៉េះដោយសារតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានគ្រប់គ្រងឬទទួលស្គាល់ភ្លាមៗថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនៅតែមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលើសពីនេះទៀតមានគ្រូពេទ្យជាច្រើនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះពេញលេញរួចហើយក៏ដោយសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ការពីខែមុនថាយ៉ាងហោចណាស់មានវេជ្ជបណ្ឌិត10នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចំនួន2ដូសរួចហើយបានស្លាប់លោកវ៉ៃយូជាយ៉ាអាយុ30ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធ្វើការម្នាក់នៅទីក្រុង Jakarta បានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងនោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវចាក់វាចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ហើយការធ្វើតេស្តចេញមកវិជ្ជមានខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់លើរឿងនេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើទៅរួចមិនមែនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់ទី4នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង275លាននាក់ប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង2លាន670,000ករណីនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតែជាង 69,210 ករណីហើយប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានជាង52លាននាក់រួចហើយនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវីរុសជំងឺ COVID-19 របស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins
នាងសេបទីឌីយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការម្នាក់នៅទីក្រុងហ្សាកាតាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយបាននិយាយថានាងមិនមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Sinovac នោះទេនាងសេបទីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាចាប់តាំងពីពេលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកខ្ញុំពិតជាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនខ្វល់ថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងនោះឡើយពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាមួយដូច្នេះតាមគំនិតខ្ញុំឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវរើសតាមចិត្តរបស់ខ្លួននោះឡើយលោករ៉េអ៊ីនត្រាអាយុ34ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាក៏បានយល់ស្របចំពោះគំនិតនេះផងដែរលោករ៉េបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមដូច្នេះថាជាធម្មតាខ្ញុំមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងណាមួយនោះទេពីព្រោះពីមុនមកភរិយាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ហើយមានប្រតិកម្មប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac តែមួយដូសប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានពីរដូសហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដដែលប៉ុន្តែរោគសញ្ញារបស់ពួកគេមិនដូចអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយមុនពេលមានការកើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែឧសភាបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 បានចំនួន 94% និងមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 96% នៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដែលត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុមហ៊ុន Sinovac និងក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនដូចគ្នាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងសិក្សាអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅទិន្នន័យណាមួយនៅឡើយទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal
ជារួមមានទិន្នន័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកចត់លើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac នេះព័ត៌មានដែលមាននោះបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដទៃទៀតបើទោះជាវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅការការពារបានច្រើនគួរសមក៏ដោយកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយរ៉ូហ្គាយបានចេញផ្សាយទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានកាត់បន្ថយអត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន 61% ការតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាន 92%នឹងការស្លាប់បាន 95% បច្ចុប្បន្នសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ The New England Journal of Medicine បានផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីដើមខែកក្កដាដែលបានប្រើប្រាស់លទ្ធផលពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈនៅប្រទេសស៊ីលីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានកាត់បន្ថយអត្រាការឆ្លងជំងឺ COVID-19បាន 65.9% មានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយការតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាន 87.5% និងមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការស្លាប់បាន 86.3% នៅក្នុងការប្រៀបធៀបអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 95% ក្នុងការការពារអ្នកជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យចេញរោគសញ្ញាហើយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna មានប្រសិទ្ធភាព 94% ក្នុងការការពារដូចគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេសបានលើកឡើងការពិខែមុនថាការវិភាគរបស់ខ្លួនលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta បានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាព 96% នៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើប្រៀបជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 92%
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនដូសវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac តំណាងឲ្យ1%ប៉ុណ្ណោះនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងបើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋប្រមាណ5លាននាក់ដែរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានមួយដូសរួចហើយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជារួមមានវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារមិនឲ្យមានករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងករណីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញហើយគឺនៅតែត្រូវគោរពតាមវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដដែលដូចជាការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតជាដើមលោកជាភេងហួរអាយុ21ឆ្នាំដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានចំនួន2ដូសរួចមកហើយកាលពីដើមខែមិថុនាបើទោះបីជាលោកមិនដឹងច្បាស់អំពីកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាអត់រំពឹងវ៉ាក់សាំងខ្លាំងពេកទេតលតែយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរបើយើងដើរពាវៀលពាកាលអ៊ីចឹងវ៉ាក់សាំងជួយមិនដាច់ឈ្នះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac បានក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងថៃក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរក៏បានពឹងផ្អែកមួយភាគធំផងដែរលើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានផ្អាកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញស្របពេលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងសកលលោកមានការខ្វះខាតអ្នកនាងណៃឈីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងគណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductor ក្នុងសកលលោកកំពុងមានការខ្វះខាតនោះហើយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនកំពុងតែកើនតម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងបន្តចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លានឹងស្វាហាប់ជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company បានគ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor លើពីពាក់កណ្ដាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកជំនាញនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន 92% នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិវឌ្ឍទៅមុខកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតកាលពី2សប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនូវកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មឬ TIFA បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរការចរចារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅVOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាតមឺរីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ផងដែរដែនកោះមួយនេះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី9របស់យើងលោកមឺរីបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចចរចាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រមក្របខ័ណ្ឌ TIFA និងការប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ក្រមការងារក្រមកិច្ចសន្និបាតជាដៃគូដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងឬ EPPD ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកិច្ចចរចាបន្ថែមនឹងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលរួមមានទាំងការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.